Азатлык радиосы сөйли Прага студиясеннән Наил Алан сәламлый. Бүгенге тапшыруда Уфадан атналык күзәтүдә Башкортстандагы ел вакыйгаларына күзәтү ясарбыз. Русиядәге ташландык балаларның хәле белән таныштырабыз. Федерация шурасы АКШ ватандашларына Русиядән тәрбиягә бала алуны тыйган канунны хуплады. Истанбулда узган халыгара төрки яшьләр кырылтайында катнашучылар бу чараны югары бәяли. Чаллы яшьләрнең фикерләрен тәкъдим итәрбез. Тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы ел йомгакларын 2012 елда булган вакыйгаларны күзәтүне дәвам итә. Хәзер сезнең игътибарга Уфадан ел йомгагы тәкъдим итәрбез. Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев 2012 ел нәтиҗәләрендә Башкортстан татарлары курылтайына моңа кадәр Башкортстан татарлары лидеры булган Рамил Бигновның лидерлыгын югалта башлауына республикадагы сәяси хәлләргә дә тукталар. Сүз Кәрим Яушев.
2012 ел, кем әйтмешли, бернигә карамыйча, Башкортстанда да үтеп китеп бара. Нинди булды соң ул Башкортстан халкына? Әлбәттә, бу сорауга җавапны төрле күзлектән чыгып бирергә була. Сәяси, икътисади, милли мәдәни, спорт казанышлары һәм башкалар. Гомумиләштереп әйткәндә, 2012 ел шактый уртача ел булды. Әллә ни казанышлар яуланмады, ул хәтле тирән сазлыкка чумылмады. Татар җәмәгатьчелеге, татар халкы мәнфәгатьләреннән чыгып караганда, алга китеш барсыман, һәрхәлдә, тартып сузып булса да, 22 апрельдә Уфада Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте корылтайы уздырылуын уңай күренеш дип санарга була. Әмма тулысынча Башкортстан президенты хакимияте сценарий буенча үткән бу чарада туган яңа рәис, һөнәре буенча акушер-гинеколог, Башкортстан корылтайы депутаты Рима Үтәшева, әлбәттә инде татар җәмәгатьчелегенең түгел, ә башкортчылык байрагын кисәләрендә булса да йөртүче Башкортстан президенты хакимияте түрәләре авызына карап торачак. Казанда үткән Бөтенҗа татар конгрессы курылтайында ясаган чыгышы тулысынча моны раслый. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 2012 елда да Башкортстандагы татар җәмәгатьчелеге вәкилләре белән очрашуны кирәк дип тапмады. Нашармы, яхшымы? Хәтта үтә башкортчыл милли сәясәт үткәрүче элекке президент Мортаза Рәхимов та алай кыланмый иде. 2012 елны Башкортстан президенты Хәмитов ниһаят башкорт телен мәктәпләрдә мәҗбүри укыту буенча ачык позициясен яңгыратты. Башкорт теле көчләп тагылмаячак. Шунысы гыйбрәтле, башкорт милли оешмалары бар ярсулары белән дигәндәй, моңа ризасызлык белдерәләр. Кабатлап әйтәм, сүз башкорт телен башкорт балаларына укыту-укытмау турында түгел, ә башкорт булмаганларга аларның теләгенә каршы килеп көчләп укыту турында бара. 2012 ел татар хәрәкәтенең икегә бүленүе җылы булды. Элекке лидер, бизнесмен Рамил Бигнов, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рима Үтәшева һәм Башкортстан татарлары конгрессы рәисе Заһир Хакимов президент аппараты канаты астына кереп, Башкортстан татарларының проблемалары юк дип чыктылар. Рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, бу юлга алар Башкортстан курылтайына депутат булып үтү өчен эшлиләр. Татар оешмаларының принципиаль өлеше бу төркемгә оппозицияга күчте. Шунысы мөһим, бизнесмен Рамил Бигнов озак вакыт тоткан татар байрагы акрынлап икенче татар бизнесмены медиамагнат Альберт Мөхәммәдьяров кулына күчә бара. Һәрхәлдә, Мөхәммәдьяров үзе оештырган митингта чыгыш ясап, Башкортстанда милли тигезлек принциплары эшләргә тиеш дип белдерде. Татар телендә телевизион тапшырулар оештырырга вәгъдә итте. Татар җәмәгатьчелегенең халык ихтыяры гәзитен чыгаруны һәм таратуны финанслы башлады. 2012 жылда Башкортстан президенты Рустам Хамитов үзе койган премьер Илембетовне түшүрүп, премьерлик вазифаларын тулысынча үз колуна алды. 1,6 миллион сом бюджет акчасын әрәм-шәрәм итүде гаепленүче элекке премьер һәм президентлык постында Мортаза Рахимовны алыштырырга җыенган Раил Сарбаев үстеннән ниһаят мәхкәмә үткәрелде. Әмма әгәр 27 июльдә Уфаның район мәхкәмәсе аны аклап карар чыгарган булса, 13 ноябрьдә Башкортстанның югары мәхкәмәсе аклау карарын көченнән чыгарды. Димәк, алда яңа мәхкәмә утырышлары. 2012 елның ниһаят, Уфа Гоп сайты белән хезмәттәше итүче бер төркем Уфа кешесе экстремизмда гаепләнеп, шартлы срокларга хөкем ителделәр. Хөкем ителүчеләр журналистлардан, тарихчылардан, компьютер белгечләреннән тора. 31 августа экстремизмда гаепләнеп, 3 елга хөкем ителгән башкорт җәмәгатьчелеклесе Айрат Дилмөхәммәтов иреккә чыкты. Әлбәттә, 2012 елда башка вакыйгалар да булды, әмма булары шоктый дәрәҗәдә Башкортстан халкының нинди иҗтимагый-сәяси шартларда яшәгәнлеген күрсәтүчеләре. Ничек бар шулай? Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русиядә акыш ватандашларына русияле ятим балаларны асрамага алуны тыйган канун кичкә кергә торганда, илдәге балаларның бер өлеше фәкыйрьлектә тилмерә. Узы баручы атнада Федерация шурасы ятим балалар турында канунны хуплады. Узган атнада исә Путин канунга уңай карауын әйткән иде. Әйелдәге балаларның 29% фәкыйрьлек шигин үзә алмаган гаиләләрдә яшәй. Русиядә яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Аларның кайберләренең язмышы турында Ирек Бикини
Русиядә яшәүче халыклар арасында татарлар үзләренең картларын, карчыкларын дәүләт карамагына бирми, үз балаларыннан баш тартмый дигән фикер таралган. Әмма Русияның балалар йортларында татар хатыннарыннан туган ташландык балалар да бар. Хәзер Русиядә 800 меңнән артык ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм бала бар. Һәр ел шуларның 7-8 меңе Русиядә үзендә гаиләләргә асрамага алына. Чит илләргә елына якынча 5-6 мең бала китә. Димәк, шул ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм ителгән балаларның якынча 2% гына айләгәләге. Соңгы елларда патронатлы гаиләләр саны арта бара, әмма хезмәт хакы алып бала баккан ата-ана күп очракларда тулы мәгънәсендә айлә була дип әйтеп булмый. Чит илләргә китүче балаларның күбесе Америкага ләге. Шулар арасында татар аналары тапкан балалар да бар. Китте бетте дип әйтергә була, әмма кайбер американ ата-аналар тәрбиягә алынган баланың биологик ана-атасын эзләп табарга тырыша. Әлбәттә, алар үзләре Русияга килеп эзләми. Аларга эзләү эшендә безнең Русия ватандашлары ярдәм итә. Шундый бер аналар эзләүче безнең сорауларга җавап бирергә риза булды.
Илдар, синең профессияң аналар эзләүче. Безнең тыңлаучылар бәлки мондый профессия турында ишеткәне дә юктыр.
Каян ишетсеннәр. Минем кебек аналар эзләүчеләр безнең илдә бик сирәк. Ну, бер ничә кеше генә. Бу эшнең яхшы ягы да бар, кыйтта ягы да бар. Бер яктан бу эштә мин төрле кешеләр, төрле шәһәрләр, төрле авыллар күрәм. Ә икенче яктан бик күп бәхетсез кешеләрнең язмышын, аларның кайгы-хәсрәтен күрәм. Кайчакларда мужи булсам да, күзләргә яшьләр килә. Күңелгә шундый авыр була.
Илдар, нигә американнар бу балаларны күп очракта хәлсез балаларны үзләренә ала?
Һеч нәрсә дә монда. Америкада үзендә балалар йортлары юктыр. Андагы аналар аларнан баш тартса, шундый ташланган балаларны китеп кенә торалар. Шунда угалалар. Россиядә алан алырга дип килүче Америка хатыннары күбесенчә яшь чагында карьера эшләгән, зур хезмәт хакы алырга тырышкан. Ә инде вакыты үткәч, үзе я алан таба алмый, Я табалса да, саулыгын саклый, зарар килмесин дейіп. Үз аланы болмағач, қаяндыр балаларға керек бит.
Илдар, келіп бізден балалар алучы, көпкен американ аналарының, үзлерінің туған балалары да бар. Аларсың неге бізден келіп тағы балалы?
Анды американнар севапчия. Алар берекке бәхітсіз ятим баланың тұрмышын якшыртса, Алла қашында якшылық ішлеген бола. Біздің Росияда балалар ертінда үскен аларнарының келечегі әллән инде якшы тегел бейт. Кересінче, балалар ертіннан чыққан егетлерінің, кем қызларының күбесенің тұрмышы бейг ауыр, бейг бәхітсіз бола.
Әнік бізден алалар, нік башқа иллерден алмайлар?
Башқа иллерден де алалар. Кая ятим бала күп, шуннан алалар. Хазір американнар күбесі ыланларыны Китайдан ала. Китайда бит сары тәнлі қысык күзлі булалар. Ақ кешеге ақ ылан булсайд яқшырақ инде. Америкада үзінде де ақ тәнлі ыланны асырамға алып була. Әмі анды баланы табу ауыр. Нечешер ел кетерге керек. Біздің Русияда анды кемге де керетмеген ақ тәнлі ыланлар миллионға яқын. Шулсын да айтим. Американнар бізге келгеч, балалар ертінда ешкіна урыс болмаған ыланларны сайлайлар. Таттар, башкырт, нугай, чеваш, таджик, чиган, кавказ халкын. Алар үчін урыс мы, таттар мы, чуваш мы, бары бер, ақ тәнлі ылан саналады. Чыннан да алар негір түйел бейт. Балалар ертларындағы врачлар мынарға исақыллары кете. Американнарға айтады, неге боларын аласыз, бұл бит таттар, яйсе бұл бит чуваш, урысын алығыз.
Ярый, американнар баланы асрамага алды дей. Нигесен алар шул баланың биологик айласын изләтте?
Бездә Русиядә аларны алсалар, тырышалар, моны кем дә белмәсен, алан үзе дә белмәсен. Америкада балай тигел. Американнар аланга баштан ук әйтте, синең Русиядә беренче анаң калды дей. Алан яшь чагыннан ук моны белеп тора. Һәм анарга әлләне исе китмидер. Әммә вакыты җиткәч, Алан кызыксына башлый, сараулар биле башлый. Теге минен беренче әнием нинди диди, атын ичек, күзләрен инди, ник ул мине ташлады, минем тагы Русиядә сеңелләрем, туганнарым бармы? Американнар алынган аланның нинди милләттән булуын, шул милләтнең тарихын, традицияләрен белергә тырыша. Алан үсә барган саен, аңа шул тарихны һәм традицияләрне өйрәтә барырга тырышалар. Шулай ук Русиядә калган биолог анасын, нинди сырхаулары булган, аларның Русиядә тагы нинди туганнары бар, шуны белергә, аларның фотоларын да табырга тырыша. Американ ата-аналар табылган биологик анага акча да җибәрә.
Әник бу баласын ташлаган анага акча да җибәрәләр.
Бу аналар кайчакта рәтсез, кайчакта бәхетсез. Американнар аларга рәхмәт укый. Ул ана ыланын капмаса иде, аны ташламаса иде. Ул ылан бу американ анага эләтмәстә иде. Американнар Россиядә калган биологик ананы да кардәш ару диеп саныйлар. Шул ыланның Россиядә калган туганнары да аларга кардәш ару, чөнки алар шул ук анадан, яисә шул ук атадан туган. Мин шундый биологик ананы тапкач, аңа Америкадагы яшәүче ыланының фотоларын бирәм. Америкадан анадан рәхмәт хаты тапшырам. Һәм әлбәттә Америкадан килгән акчаны да бирәм. Мин бу биологик ананы фотога төшерәм. Аңардан Америкага баласына хат язуын сыралам. Шулай итеп, бу Россиядәге ана Америкадагы баласы белән элемтәгә керә.
Илдар, сез шундый биологик аналарны милләтенә карамы чәзлисез. Берничә шундый татар милләтеннән булган ананың тарихын сөйләсәйдегез.
Тарихлар шундыйлар бар. Берсе шул булар инде. Бер татар анасы яш кыз вакытында кырсакка уза. Читкә китеп Русанна исемле кыз таба. Аны балалар йортында калдыра. Русанна 9 яшенә кадәр Идел янындагы бер шәһәрнең балалар йортында тәрбияләнә. Аннан соң аны яңа ата-ана Канадага, Квебек провинциясына алып китәләр. Русаннага хәзер 16 яш. Татарча белми, урысча һәм французча сөйли. Ана кеш моннан соң 2 ирдән 2 малай таба. Хәзер Башкортстанның Балтач районында бер татар авылында яши. Малайлары мәктәптә яхшы укый, әмма үзе ире белән аракы эчәргә ярата. Канададагы ата-ана бу татар хатынны белән элемтәгә керергә ашыкмый. Шуннан Русананың биологик анасы аның кайдалыгын белми. Аның нинди тормышта яшәвендә белми. Бәлки ул беренче кызы турында уйламый да торгандыр. Ә Русанна аны яктык дөньяга табучы татар хатыны турында һәр вакыт уйлап тора. Зуррак үскәч Русиягә килеп, бу анасын күрергә, ир туганнары белән танышырга телидер. Тагы бер тарих. Зульфия исемле бер татар кызы Ставрополь краенда, зур бер Нугай авылында яши. 15 яшендә аны ике туган апасының ире кечли. Зульфия шулай әйтә. Ә ир кеше әйтә. Юк, бу Зульфия үзе гаепле ди. Ничек кенә булмасын, Зульфия бу эш турында кемгә дә әйтми. Ә карынында бала үсә башлый. Кырсак зурайгач, анасы бу хәлне белгәч, авыл халкы бу хурлыкны тыймасын өчен, Зульфияны Ставрополь алып китәләр. Анда ук Тамерлан исемле ир бала таба һәм ата-анасы аңардан баш тартырга куша. Зульфия 16 яшьле, кыйналган, куркытылган кыз. Кирәккән кагызларга кулын куя. Ә инде өйгә кайткач, елы-елы үкенә башлый. Һәм шунда үзенә максат куя. Акча җыеп, баласын кире кайтырырга. Баладан баш тартсаң, аны инде сиңа кем дә кайтармый әлбәттә. Америкада мондый хәлдә кире кайтарырга була, ә бездә Русиядә ярамый. Әмма Зульфия безнең илдә акча бик күп, ярамаган эшләрне дә эшләргә мөмкинлеген биргәнен яхшы белә. Шуннан ул 2 ел плантацияларда эшли, акча табырга тырыша. Әмма хуҗаларга помидор, кыяр, баклажан езем үстереп байыган кеше бармы? Тагы 2 ел 2 туган сеңелләре белән Нальчик һәм Сочи базарларында сатучы булып эшли. Әлбәттә, анда да акча күп эшли алмыйсың. Зульфияның ана хисе сүнми, кечәгә генә бара. Нишләргә белмичә, каян акча табырга белмичә, Зульфия Төркиягә акча эшләргә китә. Нинди эшкә дисәгез, ул анда фәхишә булып эшли. Ярты ел эшләп, кире өенә кайта. Күпмедер акча китерә, әмма бу акча әле аз була. Тагы ярты ел эшләргә Зульфия китә. Зульфия киткәч, бер атнадан соң мин бу Нугай авылына килдем. Сеңелләре Зульфиягә шалтыратып минем телефон номерны бирделәр. Шуннан бирле Зульфия һәр көн елап-елап миңа шалтырата башлады. Мин аңарга аңлаттым. Зульфия, син улыңны ничек тә кире кайтара алмыйсың. Бәлки кайчан булса ул үзе теләсә, Америкадан килеп синең белән күрешер. Шулай итеп Зульфияның чит илләргә китеп тәнен сатуы юкка гына булып чыкты. Зульфияның ачы елауларын ишеткән бер Клинт тере егетте, ниге елаганын сорый. Зульфия эш нәрсәдә икәнлеген аңлата. Тере егетте Зульфияны бик җәлли һәм аңарга иргә чыгарга тәкъдим итә. Алар өйләнешәләр һәм аларның узган сентябрьдә тагы бер малайлары туды. Шундый хәлләрдә була. Тагы бер тарих бар. Екатеринбург шәһәрендә яшәүче Ольга, атасы татар, анасы урыс, 15 яшендә күрше подъездда яшәгән бик чибәр спортсмен егет белән очраша башлый. Кырсак кауза. Анасы моны тыйгач, Ольга анасына әйтә, бу егет мине кечләде ди. Скандал була, егет анасы белән квартираны сатып башка шәһәргә күчеп китәләр. Ольга аларны таба һәм аңардан баш тарта. Мин бу гаиләне тапкач, Ольга хәлләренең чынында ничек булганын сөйләде. Һәм теге егет белән үзе теләп булганын әйтте. Шунда анасы бик гөрләнеп, бергәләнеп кызына әйтә. Кызын нишләдең ди? Ник алдадың? Үзебез үстерер идек анутны. Кемгә дә бирмәс идек. Әмма әле ул малайны кемдә кире Америкадан кайтара алмый. Тагы бер язмыш. Ташкин каласында яшәгән Светлана исемле татар кызы. 1994 елда дуслардан, ару туганнардан яшеренеп кыз бала таба. Ул балага Зульфия исеме бирәләр. Һәм ялган документлар белән Ташкентның балалар йортына урнаштыралар. Ә соңрак Мәскәү аша Америкага заталар. Зульфияга 12 яшь тулгач, ул үзенең Американ ата-анасыннан Үзбәкстанда калган туган анасын эзләп табуын сорала башлый. Мин күпме генә эзләмәдем. Үзбәкстанда шул татар кызы Светлананы таба алмадым. Балалар йортына баргач, ул еллардагы документлар юк ителгән беленде. Ә балалар йорты директоры, хатын кеше, Үзбәкстаннан качып киткән икән. Чөнки ул Зульфия эшенә ышаган тагы берничә шундый эшне эшли. Үзбәкстан хокук саклау хезмәтләре аңа каршы җинаят эш ача.
Бу язма Азатлыкның архивыннан иде. Соңгы елларда бу кешеләрнең язмышларында инде үзгәрешләр дә булгандыр. Канадада яшәүче Русана исемле кызның язмышы белән алдагы тапшыруларыбызның берсендә таныштырырбыз. Bilishme, 1996 yıldan berli Qo'shma Shtatlarda Rusiyadan barlig'i 60 minglab bola asrauga olingan. Ularning shoqtiy avru ya g'arib. Shular orasidan 19 balaning g'umri ezilgan. Shu hisobdan asrauga oluvchilar g'ayibi bilandi. Shog'ishtiruv uchun Rossiyaning bosh prokuraturasi ma'lumotlariga ko'ra, naqshul vaqt ichinda Rossiyaning o'zinda asrauga olingan 1500 bola o'tirilgan.
Ozodlik radiosi.
Men ozodlikni qisqa to'lqinlarda izlab o'tiraman.
Internet ochamda ozodlik.org sahifasini ondan da tinglab bola.
Men ozodlikni ko'nglim bilan tinglayman.
Qisqa to'lqinlarda internetda ham erishinda ozodlik radiosini tinglaysiz.
İstanbul'da uzgan xalqara Türk yaşlar qurultayında qatnaşışlar öz illərinə qaytdı. Biri də nindi məsələlər, problemlər kütərilgən. Хәзер шуны ачыклыйк. Шушы курултайда Татарстаннан Чаллыдан катнашкан яшьләр Истанбулдагы очрашулар кирәкле һәм мәгънәле иде ди. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Һәр атнаның сишәмбе кичендә Азатлык татар яшьләре берлегенең Чаллы бүлеге әгъзалары үзләренең утырышына җыела. Монда теге яки бу проблемнар күтәрелә, алда торган мәсьәләләр буенча фикер алышулар уза. Узган сишәмбе кичендәге сөйләшү Төркиядә оештырылган халыкара Төрки яшьләр курултайы белән бәйле иде. Егетләр шәй ишеп, фикер алышуга әзерләнгән арада без шушы курултайда катнашкан Булат Гатинга һәм Илмир Салихка мөрәҗәгать иттек. Булат Ататлык берлеге идарәсе әгъзасы һәм инде Татарстан делегациясе җитәкчесе Илмир бу берлекнең Чаллы бүлеге рәисе. Безнең беренче сорауга җавапны Булат Гатиннан ишетәбез. Егетләр, менә әйтеп китсәгез иде, менә шушы инде Төркиядә узган Төрки яшьләр курылтае нинди максат куйган иде, һәм анда менә сөйләшү инде ни хактарак барды.
Бу курылтайларның ана максаты инде Төрки яшьләренә бергә җыеп, бер арада сөйләштерергә, таныштырырга, бер-берсен күреп, нихәтле күп җирләрдә яшәү безне аңларга нинди төрле җирләрдә яшәсәк тә, төрле киемнәр кисәк тә, бер халык икәнебезне аңларга, телебезне аңларга, бер-беребезнең гореф-гадәтләрен аңларга. Ана максат курылтайларны кышу инде.
Менә инде Илмир, шушы максат Төркиядә инде тормышка ашты дип уйлыйсызмы? Менә сөйләшүләр, фикерләшүләр барып чыктымы?
Әлбәттә, тормышка ашты. Монда 40-тан артык делегация катнашты һәм бөтенебездә менә Төрки милләтләрдән катнашкан делегатлар барыбызда нидер үзенчәлекле булса да, һәр милләт ничектер үзенчәлекле, әмма һәр бер милләтнең нидер берләштерү әйбере бар шундый, бу берләштерә торган. Хәтта, мәсәлән, шулык Румыниядагы килгән мөселман татар яшьләре, алар белән дә безнең охшашлык бар. Хәтта Ирак, Якутиядан булган яшьләр белән дә нидер охшашлык һәм үзебезгә, үзебезнең ничектер тартылу көче табылды.
Менә шунда инде шушы курылтайда Татарстан дигетләре буларак, Татарстан вәкилләре буларак менә үзегезнең фикерегезне әйтә алдыгызмы? Менә шунда инде Төрки яшьләренең фикерләрен дип әйтегезме? Менә аларны үзегезгә карата алдыгызмы? Мөмкинлек булдымы?
Максат итеп куйган идек без бу курултайда мөрәҗәгать кабул итәргә. Бу мөрәҗәгатьне без тәкъдим иттек һәм ул кабул ителде. Аны без Россия президентына юлладык. Путинга анда бер нинди мөрәҗәгать белән чыктык. Соңгы вакытта Россия Федерациясендә халыкларга карата басым көчәйде. Һәм дискриминация дип саныйбыз без аны, һәм ул чыннан да шулай халыкара канунларына күрә дә шулай дискриминация дип атала. Һәм без аны эшләмәскә чакырдык.
Менә эшләмәскә, нәрсәне эшләмәскә ашыгырга әйтеп әйттем.
Басымны әзәйтеп, милләтләргә үз ана телендә белем алырга, имтиханнарны бирергә һәм ана урта һәм югары белем алуның мөмкинлеген бирегә.
Менә соңгы вакытта ситуация куерганнан-куера бара, төрле канунлар чыкты һәм иң соңгы канун буларак менә икенче утырылышта кабул булды ул Дәүләт Думасы тарафыннан, Россия Дәүләт Думасында. Ул да булса мәгариф буенча канун, һәм ул канунда әйтеп үтелгәнчә, милли республикаларда туган телне мәҗбүри укытылу юк, ягъни анда теләк буенча гына укыту булырга мөмкин дип әйтелгән. Һәм әгәр дә ул теләк буенча гына укытыла икән, әлбәттә аны уку бик кимиячәк. Һәм шуңа каршы чыктык, һәм шул мөрәҗәгать белән чыктык, һәм без аны проект буларак чыгарган идек. Монда бу мөрәҗәгатьне бөтен делегация хуплады, һәм 24 делегация башлыгы сразу кул куйдылар бу мөрәҗәгать астында. Хәтта моңа башка чит илләр делегация башлыклары да кул куйдылар, алар да хуплап чыктылар. Һәм инде курултайның төп эшләренең берсе буларак, менә шул мөрәҗәгатьне кабул итү дип алдык.
Тагын да без курултайның резолюциясына шуны тәкъдим белән чыктык. Россия Федерациясында милли җөмһүриятләрнең президент аппаратларын бетерүгә каршы дип чыктык.
Менә Илмир һәм инде Булат икегезгә дә шушы сорауны бирәм. Менә бит инде Русиядә яшәүче төрки халыкларының тормышы әллә ни яхшы булмавын, басымнар булуын инде үзегез дә әйтеп киттегез. Менә шушы тормыш хакында, басымнар булуы хакында инде мөстәкыйл булган төрки дәүләтләрнең яшьләренә аңлата җиткерә алдыгызмы? Һәм инде аңлата җиткерә алган булсагыз, алар моны ничегрәк кабул итте? Менә сез шушы Татарстандагы татарлар тормышын яки Чувашстандагы чувашлар тормышы хакында алар беләме инде һәм җиткерә алдыгызмы?
Җиткерә алдык дип әйтсәм, монда инде бик бөтенесе дә бик актив яшьләр җыелган, бөтенесе дә актив, алар үз җөмһүриятләрдә инде нидер бер активлык күрсәтәләр, һәм инде Россия Федерациясендә һәм дөньяда булган хәлләрне белеп торалар. Һәм инде алар бик җиңел отып алалар менә теманың нәрсәдә икәнен. Һәм инде бер-ике сүздән бөтенесе бер-берсен аңлашалар. Һәм инде монда без үзебезнең фикерыбызны әйтсәк, алар безнең җиңел аңлыйлар, һәм аларның фикерләрендә, аларның проблемаларында без җиңел аңладык.
Менә инде сезнең әйтүегезчә, инде мисал өчен генә алыйк, Азербайҗан яшьләре дә инде төрек яшьләре, Төркия илендәге төрек яшьләре дә инде менә шушы Русиядәге төркиләрнең проблемаларын аңлыйлар дип әйтәсез инде.
Әлбәттә аңлыйлар, чөнки алар да Россия Федерациясендә барган вакыйгалардан хәбәрдар булырга тырышалар. Моны күзәтеп торалар, нәрсәләр монда булганын. Чөнки без дә аларга чит халык түгел. Үзебез барыбыз да төрки халык. Әлбәттә алар бик кайгыралар. Мондай вазгыятькә. Һәм менә тагын да шуны әйтәсем килә. Россия Федерациясендә яшәгән барлык төрки халыкларның проблемасы бер ул. Телне саклап калу һәм милләтне саклап ассимиляциягә бирешмәү. Һәм без моның турында барыбыз да сөйләшеп, күрешеп, аңлаштык. Моңа бер-беребезгә ярдәм итеп хәрәкәт итәргә дип.
Менә инде Төркиягә баргач, анда яшәүче инде татарлар белән очрашулар булдымы? Татар яшьләреме, өлкән яшьтәгеләрме? Очраштыгызмы, фикер алыштыгызмы?
Әлбәттә очраштык. Без инде барганда ук исәпкә алган идек, бераз Төркиядә узаграк торырга. Һәм инде курултай тәмамланганнан соң инде Төркиядә булган татар диаспорасы белән, анда Идел Урал җәмгыяте бар, алар белән күрешеп аларга. Шулай ук башка төрле оешмалар белән күрештек. Һәм дә инде әлбәттә Төркиягә хәтле баргач, анда безнең вафат булган, үлгән шәхесләребезгә, бөек шәхесләребезнең зиратларына да зират итеп килдек.
Менә бит инде Татарстаннан шушы Төркиядәге курултайга барырга тиеш иде 5 кеше, әмма ләкин инде сез баручыларның саннары әзрәк булды. Менә инде шушындагы Төркия яшьләргә аңлата алдыгызмы? Һәм алар моны ничек кабул иттеләр? Менә Наил Набиуллинның тоткарлануын һәм инде Казаннан чыгармауларын.
Алар инде үзләре дә бик шоккаттылар беренчедән. Чөнки әзер иде инде безнең делегацияны кабул итәргә, тулысынча без бит инде алдан әзерләдек, алдан хәбәр иттек, менә шундый кешеләр бездән булачак дип. Икенче яктан алар менә Төркиядә шулай ук Азербайҗанда инде белеп торалар Россиядә ничегрәк булганны хәлләрне, һәм мондый теге Россиядән кешене чыгармау очракларын алар инде бик шаккатып әлени карамыйлар, чөнки андый хәлләр булгалый. Аларын белеп тора.
Менә бит инде Наил Набиуллин инде шушы Азатлык да татар яшьләре берлеге рәисе буларак шушы Төркиядә чыгышка да әзерләнгәндер, чыгыш ясарга да тиеш булгандыр, әмма ләкин аның чыгышы булмады. Шулай да инде сез менә Татарстан вәкилләре буларак аның фикерен, аның әйтергә теләгән сүзләрен шушы Төркия яшьләр корылтайында әйтә алдыгызмы?
Ул да Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе буларак ул да шул проблемаларны без күтәрергә торышар дип әйткән иде. Шул ук тел мәсьәләсен, яшьләрнең милләтчелеген саклап, шуның турында сүз күтәрәм дигән иде ул. Һәм без аны бергә килешеп, шуларны әйттек тә инде.
Менә инде юл дигәннәре ерак, менә шундый инде кайтуда, китуда дигәндәй, матавыклар булмадымы сезгә, инде кымашау итүчеләр булмадымы?
Юк, шул аэропорттагы вакыйгадан соң андый бүтән проблема чыкмады. Барсы да тигез генә, матур гына булды. Безне баргач каршы алдылар, аэропортка хәтле кире китереп тә куйдылар.
Менә шушы корылтай хакында инде Азатлык радиосыннан башка дип әйтик инде, менә яшьләр кайда да булса яңадан белә алачаклармы? Сез аларның шушы башка төрле форумлардамы сөйләшү булачакмы әле?
Әлбәттә, бу корылтайда мәсәлән чакырганда инде алар үзләренә шундый шарт итереп куйдылар, оештыручылар. Менә һәрбер делегация үзе белән бер журналист алып килергә тиеш һәм журналистлар үзләренә кайтып, үзләренең басмаларында куядыр. Телевидендә булсынмы, басма нәрсәдә булсынмы, язмаларда булсын, берәр кая чыгарырга тиешләр. Интернетта әлбәттә һәрбер өлкәдә, һәрбер илләрдә әлбәттә чыгачак бу корылтай турында язмалар. Безнең Татарстан делегациясе турында да әлбәттә чыгачак, аны менә шулай Азатлык радиосында белеп була. Шулай ук корылтай турында безнең гәҗит тәндә белергә була. Матбугат турында инде анда фоторепортаж чыкты әле күптән иде.
Менә бит инде Тәлгат Әхмәдишин Төрки яшьләр корылтайының шәрәфле президенты дип әйтик инде. Аны анда беләләрме әле, онытмаганнармы?
Без анда баргач, беренче көнне үк аннан сәлемләр юлладык. Барсы да бик кул чабып моны кабул иттеләр, сөенеп. Хәбәрләрен барсы да сагыналар аны. Тагын чакырып каралар, һәр вакыт килсен дип. Иң шәрәфле рәислардан, оештыручылардан берсе инде ул.
Менә бит инде шушы Төрки яшьләрнең җыеннары, корылтайлары чиратлап төрле илләрдә үткәрелә инде. Менә бәйләсе Төркиядә булса, алдагысы кайда узачак, бәлки инде менә Русия җирлегендә дә узар дигән өметләр булмадымы?
Әлбәттә, өметләр булды. Менә мәсәлән, минем үземнең теләгем Татарстанда үткәрергә яңадан иң беренче корылтай Татарстанда узганы, һәм дә тагын бер корылтайны мәсәлән, менә Татарстанда үткәрәсе килә. Әмма Русиядә соңгы вакытта мөмкинчелекләр андый юк. Чөнки менә бер яктан финанс, икенче яктан сәяси мәсьәләләр бик күп, болар эшләргә авыррак булыр. Корылтай дәвамында сөйләшүләр булды, бәлки Төньяк Кипр Республикасында үтәчәк киләсе шундый корылтай.
Булат Гатин һәм Илмир Салих халыкара Төрки яшьләренең 15-нче корылтайында Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать кабул ителүенә басым ясадылар. Бу мөрәҗәгатьнең күчермәсе Берләшкән Милләтләр оешмасына, Европа Шурасының парламент ассамблеясенә, Төрки һәм Фин-Угор дәүләтләре җитәкчеләренә дә җибәрелгән. Мөрәҗәгатькә Русияның төрле төбәкләреннән һәм Төрки дәүләтләрдән килгән 24 делегация җитәкчесе имзаларын куйган.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Түмән, Сургут, Нижневартовский кебек Себер ягы шәһәрләренә танылган җырчылар концертлар белән еш килә. Әмма ара ерак булу сәбәплеме әллә башка сәбәптәнме, Омскига аларның бик азлары гына килеп җитә. Дөрес, татар җыры кыры биредә бөтенләй буш түгел. Җыр моң сөючеләрнең җирле хәвәскәр коллективлар концертларын карау мөмкинлеге даими булып тора. 2012 yıl ахырында татар жырын сүйүүчүлөр өзлөрүнүн жараткан жырчыларын Омский сахнасында көрүү бакытына эрişти. Ноябрь айында тонулган жырчы Татарстан һәм Башкортстандын халык артисти Айдар Галимов узган октябрь айында гына Казан тамашачысына тәкъдим иткән бир мизгил исемле концерт программа белән Омскида булып китте. Декабрьнең 2-нче яртысында Омский тамашачысын өр-яңа программа белән Татарстанның атказанган артистлары Закир Шахбан, Резида Шарафиева, Рауил Галиев, Айфара Төркеме һәм Башкортстанның халык артисты Роберт Юлдашев җитәкләгән Курайсы Төркеме сөендерде. Бу тамашаларны барып күргән Сания Мирхалиевага сүз бирик.
Татарстан артистлары концерты 17 декабрь көнне Омскиның Сибиряк сәнгать сарайында узды. Оештыру эшләрен чыгышы белән Новосибирск өлкәсенең Шоны районыннан булган Закир Шахбан башкарды. Омскида оештыру эшләрендә шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары зур булышлык күрсәтте. Концерт билгеләнгән көн эш көне булып, урамда 30 дәрәҗәдән дә түбән салкынлык торуга карамастан, тамашачы зал тутырып килгән иде. Концерт барышында тамашачының үтә актив булуы турында да әйтергә кирәк. Алып баручы Яршалы татар дәүләт драма театры артисты Илфат Әскәров сәхнәгә чыгып басуга зал дәррәү кул чаба башлады. Һәр чыгышны кайнар алкышлар белән каршылады. Җырчыларга кушылып, җырлаучылар да, сикереп төшеп, биючеләр дә булды. Сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, Закир Шахбан, Резида Шарафиева, Равил Галиев, Айфара Төркеме җырлады. Аларның чыгышлары көчле кул чабулар, ихлас күңелдән әйтелгән әфәрин, рәхмәт сүзләре белән үрелеп барды. Сәхнәдән дә кат-кат рәхмәт сүзләре яңгырады. Җырчылар җылы каршылаганнары өчен баш иеп, тамашачыга рәхмәтле булуларын белдерделәр.
Газиз кардәшләребез, сезнең белән очрашуыбызда без чиксез шатланабыз. Рәхмәт сезгә, безне сагынып көтеп алгансыз икән. Хәерле кичә барабыз.
Закир Шахбан оештыру эшләрендә ярдәм күрсәткән кешеләргә дә рәхмәт әйтте. Аларга җыр бүләк итте.
Безнең дәли партнерлар, күренекле эшмәкәр Кашиев Кашапулы, Азатуллин һәм Енисей корпорациясе генераль директоры Тамир Алибаевич Алибаев. Рәхмәт сезгә, чын күңелдән рәхмәт.
Концерт барышында кайбер тамашачыларны туган көннәре белән тәбрикләүләр дә булды. Равил Галиев җырлы гали программасы рәвешендә залны өч төркемгә бүлеп, тамашачыларны җырлатты да, биетте дә. Концерт тәмамланганнан соң артистларны озак алкышладылар. Аннары алар белән фотога төшү, аралашу, истәлеккә имзалар калдыру башланды. Үзләренең фикерләрен белдерүчеләр дә күп булды. Барысы да концертны яратып калулары, артистларга һәм оештыручыларга рәхмәтле булулары турында әйттеләр.
Әйбәт концерт булды, мега шады, вообще бөтен кешеләргә шады. Сез сау гына кайтып йөдегез, сагырмысызлама гына яшагыз, концертларыгызны күрсәтегез.
Только позитива бүген. Искренне говорю, от души на дуль белмә күптән мондый концерт булмаган дип гын уйга килдем мен.
Все исключительно.
Жалеемся с Киевом.
Йо, все понравилось мне. На Малунцево был, на Малунцево не очень-то мне понравилось. Вот этот концерт сильно понравился. Очень хороший.
Бик куп рахмет. Организатор ларга рахмет. Артист ларга бик куп рахмет. Шунды матур концерт, шунды якши программа белән. Түзәрлек түгелиде. Тұрып бейсі келді.
Үлкен болсағыз да?
Әйе. Халык шул хәтті патхватыва китті. Жырлы башладылар. Бик куп рахмет.
Артистлар да Омски тамашачысын яратып калулары турында хисләнеп сөйләделәр.
Шул хатлы күңелле булды, искиткеч. Илгәне безгә бер дә укымыйбыз. Бүтән артистлар шок катты, мондый халыкны күргән юк, мондый тамашачыны дип. Алар бит гыж дип кабынырга гына торалар. Беренче номердан искиткеч.
Сезнең энергиядан битләр кызарып тора.
Омскиның суыклары,
суыклар куркытып куркытты. Тамашачыны вообще словами вот не объяснишь, короче, это вообще чудо-юдо какое-то.
Бик шапкалды.
Да, вообще, отлично.
Равиль, сез ничек омскиларны яратып калдыгызмы?
Омскилар искиткеч булдылар. Мондый тамашачы ул әгәрдә Татарстан белән чагыштырганда ул безнең Шаллы иң яхшы тамашачы. Аннан китә Казан, менә хәзер Омский булып чыкты. Омский бөтенесен дә арттырып җибәрде, Шаллы белән Казанны да. Бик зур рәхмәт әйтеп кайтып китәбез без Омский тамашачысына.
Мин дә үземнең барлык менә хезмәттәшләремә кушылам. Шуннан да бик рәхәт булды эшләргә, шундый приятно. Җырлыйлар, бийләр рәхәтләнеп күреп торак концертны көтеп алганнар, сагынып көткәннәр. Рәхмәт бик зурларга.
Татарстан артистлары сәфәренең төп иштыручысы булган Закир Шахбан проблемалар булса да, Сибир ягында куелган концертлар уңышлы үтте дип саный.
Омскига әйбәт сыйфатлы концерт китерәсем килде. Киң күләмле программа булсын дип тырыштым. Республикабызның сәнгать осталары концерты булсын, якты йолдызлар чыгышлары белән үзенчәлекле аерылып, башка концертлардан аерылып тора. Омски шәһәренә болай да бик концертлар килеп бетми. Йол яраклыгы белән бәйле, икътисад белән бәйле, күп артистлар монда килүне кирәк дип санамыйлармы? Читләтеп үтәләр. Бу проект шушы кимчелекләрне бетерү максаты белән эшләнгән. Һәм тамашачылар, якташлар йөземә кызыллык китермәде. Һәм мин бик шат шушы проектның авторы буларак мин горурлык хисе кичерәм бүгенге көндә бу концерттан соң, чөнки тамашачы искиткеч гаҗәеп дәрәҗәдә матур итеп кабул итте. Мин бик канәгать.
Әлеге язмалар Омскида Татарстан артистлары белән очрашу барышында эшләнде. Омскида тагын бер үзенчәлекле концерт Башкортстан Республикасының халык артисты Роберт Юлдашев җитәкләгән Курайсы төркеме чыгышы булып узды. Роберт Юлдашевның исеме Башкортстанда гына түгел, Россия һәм дөнья күләмендә танылган. Аның Николай Носков, Гарик Сукачев, Пелагея белән хезмәттәшлек иткәне, Миландагы Ла Скала сәхнәсендә танылган опера җырчысы Илдар Әбдрәзәков белән чыгыш ясаганы бар. Роберт Юлдашев 2011 елны Казанда узган Тынычлык яратылышы русча әйткәндә Сотворение мира фестивалендә дә катнашты. Курайсы төркемен Юлдашев 2006 елның җәендә төзегән. Төркемнең асылында Дунгур, думбра, курай, кубыз кебек, бұрынғы, башқырт, музыкаль, инструментлар тұра. Түркімнің жанр үзіншәліклері түрлі – фольк, музик, джаз-рок, этно-джаз, симфоник оркестр музыкасы, ләкен түркім үшін рухы яқтан ең яқыны – этно-транс-мюзик. Коллективның репертуарында башқырт, фольклор һәм автор музыкасы да бар. Хәзерге вакытта Роберт Юлдашев үзенең Курайсы төркеме белән Россия шәһәрләрендә гастрольләрдә. Турга кергән шәһәрләр арасында Вологда, Екатеринбург, Ырынбур, Казан һәм Омскида бар. Курайсы төркеменең Омскидагы концерты 19 декабрь көнне узган елгына заман таләпләренә туры китереп төзекләндерелгән Өлкә филармониясының зур концерт залында узды. Тамашачылар татар һәм башкорт милләтеннән генә булмадылар, залда башка милләт вәкилләре дә күп иде. Концерт барышында Роберт Юлдашев зур осталык белән Курайда башкорт, татар һәм төрле чит ил халыклары көйләрен башкарды. Курайсы төркеме егетләре Рафис һәм Рәсим Лугмановлар, Азамат Егафаров һәм Евгений Чугаев шундый осталык белән төрле уен коралларында уйнадылар. Кайбер киләрне томак белән дә җырладылар. Концерт тәмамланганнан соң тамашачыларның фикерен белү мөмкинлеге дә булды. Узган концерт турында нәрсә әйтер идегез дигән сорауга күпләр көтмәгәндә искиткеч матур концертка тап болдык деп жооп бердилер.
Ошондой ишады.
Курайшы мәле ансамбле.
Курайшы, конечно. Беренче иштемәле мен.
Шушлай уйнаганда.
Әйе,
концерт әйбәт. Беренче мәртәбе күрәм ан курай уйнаганнарны, музыкантлар шундый матур итеп уйныйлар, парызы да. Бер-берләрен аңлап, каждый секунд аларның вырыбытын шулдык. Әйбәт.
Кызлар, сезгә ничек концерт бик тә матур, көтелмәгән, яңа концерт, яңа моңнар, яңа музыка. Бик тә, бик тә, бик тә шады. Безгә курай яңа әйбер түгел. Инде без аның тыңнабызкан башкорт киләре бик якын.
Килгән идеме мондай концертны?
Мондай концертны караган юк, конечно. Безнең өчен яңалык.
Егетләр, ничек сезгә концерт?
Изумительный просто. Счастье, что пришли. Такой кураи самый лучший в России, кураи считается. Ну, я как-то в интернете все смотрел, а тут прямо вживую посмотреть. Прекрасный. Послушать звук его. Такой уже прямо он все может так выделывать. Начиная от дудочки и кончая грубым гобоем. Прямо изумительно.
Шундый концертка килгәнемә, концерт минем өчен көтелмәгән булды.
Син яшь кенә егет, ул концертта ниндирәк хисләр кичерәсең?
Это хороший концерт. Я удивился, как так все звучит, так праздник очень хорош.
Мне все очень нравится, все очень качественно. Музыканты профессионалы, исключительный музыкант, ансамбль такой потрясающий. Очень-очень рад.
Никогда не думал, что на Курае так можно играть. Исключительный звук, исключительный темперамент, особенно ударник, это чудо.
Бик матур концерт. Искиткеч нык итеп ашады.
Мен яхшыны бекинеп, Курае прелесть просто. Мен уны күргәнем бар интернеттан. Бул что-то новое в привнес прямо урак фрега.
Имма ханым сезгә.
Искитмәле курайчысы, искитмәле барабанчысы.
Нәгым сез музыкант буларак.
Курай тавышын ишеткәч тә, үземне кеттеге балачаклар искә килеп төште, шулай. Еланда йөгереп йөргән чаклар менә уйнатулары шундый. Тыңнабыз тек бит инде. Шул кадәр концертлар бик удачны, әйбәт. Курайчы экстра класс, конечно, бик оставнята. Вообще барысы да оставнятылар.
Сез каян килдегез?
Мин Үстешем районда, Ибаргүл дигән авылдан.
Махсус килдегезме? 550 чакрым жерден.
Я специально килдем.
Каян ишеттегез бу турыда?
Сеңлем звонит китте, концерт булат деп. Мин киләп татар концертларын карагалы. Миңа так понравилось по концерт.
Курай уйнау шады.
Ой, курай уйнавы прямо йөрәкләргә үтеп керә прямо.
Исемегез ничек?
Мин Вагиза Ниязбагина.
Язмалар Башкортстанның халык артисты Роберт Юлдашев җитәкләгән Курайсы төркеме концертында эшләнде. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы. Тапшыруыбызны җырчы Айгел Сагынбаева дәвам итә. Хәзер ул сезгә яңа ел котлауларын да җиткерә.
Ой,
тілегім білә, татарша жырлайым, үз тілегім білә, басқырша жырлайым. Барлық тыңлаушыларға тілейм, тазалық, саулық, енді біріншіден. Бір-бір бізді оңлап, бір-бірізге тойыныш терек болып, білмеген кішіге үйретіп, білгенден үйреніп. Ауылыма, Ұшалы районына, ауылыма, барлық бәкемі, мені аратқан тамашашылар бардыр, барығызға да бек көп. Үзір сәлемнер жіберем.
Әдеттегі ши әкшәмбе тапшыруыбызға йомғақ ясай. Хәзер Құрәннән аятлар һәм оларның мәғнәсен тәқдим итәрбез. Олар белән сезне Хәйреддин Садиқ таныштыра.
Әссәләмә ғәләйкем, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңғы илаһи китап Құрән кешелек дөньясына 1400 йылдан бирле яқты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд ғәләйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Құрән Аллаһ китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавимнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавимнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Құрән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның гакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд ғәләйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, оның маңынасын тәппілерге керек. Біз мені шушы мақсаттан чығып, сізге қай бір Құран аяттарын оқымақчы, әм маңыналарын оңлатып бермекчі болдық. Өткен тапшыруымызда сізнің иқтибарыңызға Құрандағы Лукман сурасының 16-дан алып 21-ге қадар аяттарын тәкдим еткен едік. Мәккеде инген һәм 34 аяттан торган шушы сурада кешелек дөньясына көркәм әхлакый үгетләр, насихатлар бирелә. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы сураның 22-дан алып 28-ге кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير
Сіз Құрандағы Лукман сурасының 22-дан алып 28-ге қадар аяттарын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани исімлі татар Құран тәфсирін езінде сізге шушы аятларның мағыналарын әйтіп беребіз. Шафқатлы һәм рәхимле Алла исеме белән. Берәү үзен вә бүтін ішін Аллаға тапшырса вә іштә яхшылықта булса, ул кеше һич үзелү ихтималы булмаган таза арканга, ягъни бауга тотынды. Ягъни Коръан хөкемнәре шул таза аркан хөкемендә булып, Коръан белән гамәл кылу шул арканга тотынудыр. Бит һәр эшнең ахыры Аллага кайтыр. Берәү Коръанны инкар итеп кафир булса, аның кафирлеге сине киендермәсен. Аларның кайтачаклары безгәдер. Кылган эшләреннән үзләренә белдерербез һәм жаза кылырбыз. Бит Алла күкрәкләр ичендә ниләр барын белүчедер. Безгә итагат итмәгәннәрне нигъмәтләребездән дөньяда гына файдаландырабыз. Соңра аларны катты газапка илтербез. Әгәр син алардан җирне вә күкләрне ким бар кылды дип сорасаң, әлбәттә Алла бар кылды дип әйтерләр. Мактау Аллагадыр диген. Бәлки аларның күбрәге мактау Аллага тиешле икәнне белмиләр. Җирдә вә күкләрдә булган бар чабайлык вә һәр нәрсә Алланыкыдыр. Ул Алла байдыр. Һеч кемгә мохтаҗ түгелдер. Кылган эшләрендә мактауга лайыктыр. Әгәр җир йөзендәге агачлар каләмнәр булсалар иде, һәм бер диңгезгә 7 диңгез кушылып яза торган кара ясалса иде. Шул кара белән Алланың сүзләре, дәлилләре язылса, яза-яза кара бетәр иде, әмма Алланың сүзләре битмәс иде. Алла көчле вә хөкемчедер. Алла тарафыннан сезнең юктан бар ителешегез һәм терелеп каберләрегездән кубаралуыгыз Аллага бер кешене юктан бар кылган ва бер кешене кубарган хәтлегенәдер. Алла әлбәттә һәр нәрсәне ишетүче ва күрүчедер. Кырандагы Лукман сүрәсенең 22-дән алып 28-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.